спремеха Лили, дали во моментов има ли во односот кон Балканот разлики меѓу САД и Европската Унија?
Има и тоа големи разлики. Се за САД Европа е нешто подалечен регион и минатот мандат не била посветена во однос на проширувањето на Унијата, бидејќи фокусот главно било Афганистан, Ирак и другите, Кина, додека Европската Унија се бави со собствените проблеми, за кои не е способна и не е спремна да ги реши, бидејќи не е хомогена Унија. Тоа е Унија на разни интереси и различита надворешна политика меѓу земите членки и Унијата. Тоа не беше никакво предавство, затоа што Унијата декларативно ветила дека на Република Македонија и Албанија ќе им го отвори патот кон евроинтеграциите, но под услов да го расчистат собствениот криминал во највисоките редови на државата, прфред, по после во другите структури, што до сега ние на неје друга земја тоа не го направила успешно. И дополнително изгледи проблемот со Бугарија.
Кој повеќе во моментов притиска регионот да влезе во Европа? Соединетите држави или Европската Унија?
Европската Унија со исклучок на неколку земји, како што е Германија, да кажем и Хрватска, и Португалија, која формално направи се што да се добие датум на преговори, односно да се одржи првата меѓувладина конференција меѓу Македонија и ЕУ и некои други земји, Словакија, Чешка. Меѓутоа, во целосно, Европската Унија не е ни прилично половина заинтересирана за проширувањето колку што е САД, бидејќи САД веќе гледа опасност од пенетрирање на Русија и Кина во овој регион во недостаток на конкретни реформи околу проширувањето. Токму тука лежи интересот на Америка и второ, тој интерес лежи и во напорите на САД дефинитивно да се реши статусот на Косово со меѓусебно признавање меѓу Косово и Србија и овој проблем да се оттргне од дневниот ред, бидејќи стално носи опасност по дезинтеграција на регионот.
Како гледате на разочараноста на Балканот од целава ситуација?
Сметам дека Балканот не треба да се разочара, треба да работи. Имаме патока сега на директивата на Бајден и ако земите на Балканот половина од патока на Бајден го реализират во пракса, тогаш да бидете сигурни дека Европска Унија ќе има од утре.
Ви благодарам многу.
Фала многу.